Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz Iso o'rgatganidek ibodat qilishni o'rganib olsak, unda Iso yashaganidek yashashni o'rganib olamiz. Qachonki biz Xudo shohligini hamma narsada izlasak, biz tinmay ibodat qilamiz. Shuning uchun Xudoning irodasini istaklaringizdan yuqori qo'yish kerak va ibodat uchun ko'proq vaqt ajratish lozim. Xudo bizni ibodat qilayotgan xonamizda ushlab turmaydi. Lekin u qanchalik uzoq vaqt biz u yerda bo'lishimizni ko'radi. Xudo bizning hayotimizni, har daqiqasini, har kunini xo'jayini bo'lishi imkonini izlaydi. Ibodat biz kimligimizni tushunishdan boshlanishi kerak. Pavlus Rimliklarga maktubining 12-bobida shunday deb aytadi. Haddingizdan oshib, o'zingizga bino qo'ymanglar. Bu yaxshi maslahat. Inson aytadi, men Xudo deb o'zini hamma narsaning podshohi qiladi. U ibodatga muhtoj ekanligini sezmaydi. Ammo agar biz Xudoga ishonsak, uni sevsak va shuningdek biz Xudoning farzandlari ekanimizni tushunsak, unga iltijo qilayotganimizda bu narsalar bizga ishonch beradi. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Xudovand farzandlari bo'lish qanday ajoyib. Birodarlarimiz va opa-singillarimiz bilan katta oila bo'lib, har xil irq, millat va xalqlarning iymonlilari bilan birgalikda qo'shilib yurib borish qanday ajoyib. Bizning otamiz bizni sevishi va hamma bizning ehtiyojlarimizga javob qilishini bilish qanday ajoyib. Ibodatda biz jasurlik bilan otaga yaqinlashishimiz mumkin. Albatta, biz kamtarlik va mo'minlik bilan kelishimiz kerak. Lekin qo'rqishning hojati yo'q. Bizning otamiz bizni sevishini bilamiz-ku. Bizning osmondagi otamiz. Bu so'zlar nima haqida gapiradi? Xudo insonni yaratdi. Biz olamni yaratishda Xudovand rejasi haqida o'ylaganimizda darhol iliq mehribon tuyg'ularga to'lamiz. Xudo muhabbat xudosidir. Muhabbat tanho qolishi mumkin emas. U baham ko'rishi kerak yoki u haqiqiy muhabbat bo'la olmaydi. Va bu nima uchun Xudo insonni o'zining suratiga monand yaratgani haqida gapiradi? Xudo bog' yaratib, unga insonni joylashtirdi. Har oqshom inson yurib Xudo bilan gaplashgan. Bu ajoyib bo'lgan. Xudo o'zining muhabbatini inson bilan baham ko'rishni xohlaydi. Ammo u istaydiki, inson uni ixtiyoriy sevsin va shuning uchun u insonga tanlov huquqini bergan. Biz buni ixtiyoriy ravishda deymiz. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.